Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə ehtimalı 100%-dir. Səfər Əbiyev. Yaxın Şərq sülh konfransı başlayıb, Bush İsrail və Fələstinin danışığa hazır olduğunu deyir. Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar yenə nəticəsiz qurtardı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyev deyib ki, Qarabağ Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə ehtimalı qalır. Səfər Əbiyev bu gün Astanada MDB ölkələri müdafiə nazirlərinin görüşündə danışıb.
Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayır, müharibə ehtimalı az qala 100%-dir.
Ermənistanın müdafiə naziri Mikayel Arutyunyan Səfər Əbiyevin çıxışını şərh edəndə deyib ki, Əbiyevin bəyanatı həddən artıq qətidir. Belə danışmaq müdafiə nazirlərinin işi deyil. Çünki Azərbaycanla Ermənistanın prezidentləri indi sülh danışıqları aparırlar. Arutyunyan deyib ki, Ermənistan Qarabağ probleminin yalnız sülhlə həllini mümkün sayır. Qarabağ məsələsi sabah Madriddə müzakirə olunmalıdır. Madriddə ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçirilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan Madridə gedib. Sabah onlar ayrılıqda Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşməlidirlər. Məmmədyarovla Oskanyanın görüşüb-görüşməyəcəyi barədə məlumat verilmir. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdikov sabah Qəbəliyə gedəcək. Serdikov Azərbaycana bugün gəlib. Onun baş naziri Artur Rəsizadə müdafiə naziri Səfər Əbiyevlə görüşü gözlənir. Səfər zamanı Azərbaycanla Rusiyanın 2008-ci il üzrə əməkdaşlıq planı imzalanacaq. Məlumatı Azərbaycan müdafiə naziri ilə veriblər. Rusiya səfirliyinə verilən məlumata görə Serdikovun Qəbəliyə sabaha nəzərdə tutulan səfəri havadan asılı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikada yaxın şərq sülh konfransı başlayıb. Tədbir açan Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Fələstin ilə İsrail sülh razılaşması ilə bağlı danışıqlara hazırdılar. Bush'un sözlərinə görə həm Fələstin, həm də İsrail lideri razılığa gəlmək üçün bütün cəhdlərə hazır olduğunu deyib. Danışıqlar dekabrda başlayacaq, razılaşma isə 2008-ci ilin axırına qədər olmalıdır. Bush belə deyib.
We need to lay the foundation for the establishment of a new nation.
Biz görüşmüşük ki, yeni dövlətin əsasını qoyaq. İsraillə yanaşı təhlükəsiz və sülhlə yaşayacaq demokratik Fələstin dövlətini yaradaq. Biz yığışmışıq ki, İsrail və Fələstinlilərin bütün cəhdlərinin əsl düşməni olan zorakılığa son qoyaq.
George Bush. Yaxın Şərq sülh konfransı Vaşinqton yaxınlığındakı Annapolis şəhərində keçirilir. Tədbirdə 40 dövlətin, o cümlədən 15 ərəb ölkəsinin nümayəndəsi iştirak edir. Kosovanın statusu ilə bağlı bu dəfəki danışıqlar da nəticə verməyib. Danışıqlar 2 gün idi Viyanada keçirilirdi. Bugünkü müzakirələrdən sonra Serbiyanın baş naziri Vojislav Kostunica deyib ki, onlar Kosovanın müstəqilliyini qəbul eləməyəcəklər. Kosova albanlarının lideri Fatmir Secdu isə deyib ki, Serbiya Kosovanı girov saxlaya bilməyəcək. Dekabrın 10-da beynəlxalq vasitəçilər Kosova danışıqları ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına hesabat verməlidirlər. Avropa Birliyi İranın Nabukko layihəsində iştirakını gözləmir. Bunu Avropa Komissiyasının sözçüsü Ferran Taradellas Espuni deyib. Espuni deyib ki, Nabukko kəməri Azərbaycan qazını Türkiyə vasitəsilə Avropaya ötürəcək. Gələcəkdə İranın kəmərə qoşulması barədə Avropa Birliyi üzvləri qərar verməlidirlər. Bu isə İranda siyasi vəziyyətdən asılı olacaq. Avropa Birliyi rəsmisi belə deyib. Nabukko kəməri 2011-2012-ci illərdə işə düşməlidir. Həkimlər Amerikada Dick Cheney'nin ürəyinin fəaliyyətini normallaşdırmaq üçün elektroşokdan istifadə ediblər. Ağ evin yaydığı məlumatda deyilir ki, elektroşok proseduru uğurlu olub. Dick Cheney xəstəxananı tərk edib. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin ürəyində tez-tez problem olur. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı, mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Prokurorluq iddia edir ki, həbsdəki müxalifətçi Faina Kunqurova aclıqdan ölüb. Dövlətin büdcəsindən qeyri-hökumət təşkilatlarına da pul ayrıla bilər.
Leyla Yunusun qənaətincə, hökumət qrant şəklində büdcədən ayrılacaq maliyyə hesabına bu sektorun təmsilçilərini tələyə salmaq, sərbəst fəaliyyət göstərən 3-5 təşkilatı da neytrallaşdırmaq niyyətindədir. Eyni zamanda qeydi sektorunu nəzarətə götürməklə iqtidar yönlü və müstəqil qeydlər arasında bölünməni daha da dərinləşdirməyə çalışacaq.
Rusiyanın müdafiə naziri Qəbələ RLS-ə gedəcək. Və Bakıda yeni-yeni evlər tikildikcə evi yıxılanların sayı artır. Tikindidəki ölüm halları niyə davam edir?
Mənim kaskam var, istifadə edirəm. O hər dəqiqə kaskanı qoyub başına. Məsələn, içəridə işləyən dəyirini kaska qoyur.
Bəs o kaska?
Maliyyara kaska lazımdır.
Amerikanlarla rusların Qəbələ sövdası baş tutacaqmı? Hələ ki, ortada olan odur ki, Rusiya təklif edir ki, Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından imtina eləsin, əvəzində Azərbaycandakı Qəbələ RLS istifadə eləsin. Amerika isə deyir ki, tək Qəbələ ilə iş düzəlmir. Bu, İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükənin qarşısını ala bilməz. Qəbələ Şərqi Avropadan belə qurulan sistemin ancaq bir hissəsi ola bilər. Amma bu günlərdə Rusiya bildirib ki, Amerikadan kompromis təklifləri alıb. Kompromis variant nədir, bu hələ ki açıqlamır, amma sabahdan Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Azərbaycanda rəsmi görüşlərə başlayır. Gözlənilir ki, Qəbələ RLS-də müzakirə mövzusu olacaq. Serdyukovun səfərini Ələkbər Rafoğlu istəyir.
Rövşən, cənab Serdyukov elə indicə havalimanında indi. Biz jurnalistlər onu qarşıladıq, amma o heç bir açıqlama vermək istəmədi. O bildirdi ki, yoğunluğu ucbatından, yəni Bakıya bir qədər səfəri yubanıb, buna görə açıqlama vermək istəmədi. Amma mən, yəni, üfüsə sabıb onu müşahidə edən jurnalistlərin bir-iki ilə təmasda oldum. Onlar bildirdilər ki, onlar Qəbələyə getmək üçün Bakıya gəliblər. Əslində, bu səfər bugün başlamalıydı, amma sabah rəsmi təmaslar gerçəkləşəcək və Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirirlər ki, onun hər iki nazirin görüşündən sonra Rusiyalı qonağın Qəbələ RLS-ə gedəcəyi gözlənilir.
Ələkbər, ekspertlər nə gözləyirlər? Qəbələ RLS-lə bağlı məsələnin reallaşması mümkündür mü?
Rövşən, mən bu səfərlə bağlı bir sürü ekspertlərlə söhbət elədim, həm də rəsmi şəxslərlə. Əsas fikir bu oldu ki, onların fikrincə, yəni Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakıya səfəri Qəbələ RLS məsələsini yenidən gündəmə gətirmək xarakteri daşıyır. Məlumdur ki, bu məsələ ilə bağlı Amerika tərəfi bir neçə gün bundan əvvəl Rusiyaya yazılı təkliflərini təqdim edib və bu səfərlə yəni Rusiya tərəfi yenidən bu Qəbələ RLS məsələsinin hələ də aktual olduğunu bildirməkdir. Bu fikri yəni Rakin Musabeyov bildirdi, politoloq. Başqa bir qrup politoloqlar bildirirlər ki, RLS məsələsi artıq, yəni Qəbələ RLS artıq Rusiya üçün əhəmiyyətini itirməkdədir. Ona görə ki, Rusiya bu ilin axırında Armavirdəki RLS-i işə salmağı nəzərdən keçirir və bundan sonra Rusiya, yəni digər RLS-ləri artıq onlardan imtina etməyə hazırlaşır. Buna görə bu səfərin artıq şübhə yoxdur ki, bu səfər məhz Qəbələ RLS-lə bağlıdır. Kontekst xarakteri, yəni hansı istiqamətə yönələcək, mən bununla bağlı bizim Müdafiə Nazirliyindən şərh almağa çalışıram. Onlar bildirdilər ki, Azərbaycan üçün yəni bu məsələdə iştirak etmək bu müzakirədə daha çox aktualdır, nəinki yəni bu müzakirələrə istiqamət vermək. Amerika səfirliyinin ictimai əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick bildirdi ki, onlar nə bu səfərin yəni Qəbələ RLS həyata keçirilən səfərdə iştirak edirlər, nə də ki bu yəni səfərə üç tərəfli dialoq kimi baxırlar. Onlar hesab edirlər ki, bu Rusiya Azərbaycan arasında müəyyənləşməli bir müzakirə mövzusudur. Rövşən, mən bir məsələ bildirim ki, bu Rusiya Müdafiə Nazirinin səfərində daha çox vurğulanır. Rusiya bir neçə bundan əvvəl Kaspor, Xəzərdə xüsusi yəni birgə hərbi birləşmələrin yaradılması təklifə çıxış etmişdir. Rusiya mətbuatı cavab Sedyakovun səfərlər ərəfəsində bildirirlər ki, bu məsələ də Bakıda xüsusi müzakirə olunacaq. Mən bu məsələyə bağlı müraciət elədim bizim Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfova. O bildirdi ki, hələ ki bu məsələ Azərbaycan üçün xüsusi gündəmdə deyil. O bildirdi ki, Xəzərdə yəni təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı bir neçə variant mövcuddur və bu Tehranda da nazirlər, prezidentlər səviyyəsində ötən ay müzakirə edilib. Lakin konkret olaraq, yəni Kaspar Rusiyanın nəzərdə tutduğu kimi hərbi birləşmədə yaratmaq bu sahədə hələ ki müzakirələrdə biz iştirak etməliyik. Rövşən, bir məqam da var, yəni bu səfər Azərbaycanda NATO ilə bağlı yəni səslənən ziddiyyətli bəyanatların fonunda baş tutur. Ona görə mən söhbət etdiyim ekspertlər bildirirlər ki, Rusiya Müdafiə Nazirini Bakıya gətirən səbəblərdən biri də budur ki, Azərbaycan bu yaxınlarda baş nazir müavin səviyyəsində elan edib ki, NATO-ya daxil ola bilər. Amma mən deyim ki, bugün artıq Azərbaycan Müdafiə Naziri bu xəbəri təkzib edib. O, Astanada MDB Müdafiə Nazirləri Şurasının tədbirində bildirib ki, Azərbaycan hələ ki bu məsələyə baxmır və NATO üzvlüyü haqqında hələ ki fikirləşmir.
Həmkarım Ələkbər Rafıoğlu ilə təxminən 20-25 dəqiqə bundan əvvəl əlaqə saxlamışdıq. Rusiya Müdafiə Nazirini Bakıya gətirən təyyarə artıq hava limanında Bakıda yerə enib. Azərbaycan indi bir başqa qonşusu Türkmənistanla da danışıqlar aparır Xəzərin statusu ilə bağlı. Türkmənistanda yeni prezidentin seçilməsi, onun yürütdüyü xarici siyasət dənizin statusu ilə bağlı mübahisəni aradan qaldıra biləcəkmi? Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun şərhi.
Xəzərin statusundan bəhs edəndə yada düşən ilk dövlətlərdən biri də Türkmənistandır. Xəzər bu dövləti Azərbaycanla hələ ki bütün mənalarda ayırır. O təkcə su sərhədi rolunu oynamır, həm də mübahisə predmeti kimi çıxış edir. Türkmənistan Xəzərin statusuna münasibətdə İranla eyni mövqedə qalmaqda davam edir. Xəzərin statusu ilə bağlı Tehranda keçirilən sonuncu sammitdə bu ölkənin mövqeyinin dəyişəcəyi ehtimal olunsa da bu baş vermədi. Elə Tehran sammitinin özü də parmaq xarakter daşıdı. Bu sammit daha çox öz ətrafında blokada hiss edən İrana lazım idi. Təsadüfi deyil ki, sammitdə Xəzəryanı dövlətlərin ərazisindən qonşu ölkələrə qarşı hərbi məqsədlə istifadə etməmək və nüvə enerjisindən dinc məqsədlər üçün yararlanmaq hüququ haqqında çağırışlar eşidildi. Amma etiraf etmək lazımdır ki, indi Türkmənistan keçid dövrünü yaşayır. Bu avtoritarizmdən demokratiya keçid dövrü deyil. Türkmənistanın indiki tarixi daha çox Stalin dövründən sonrakı eserini xatırladır. Sabiq prezident Niyazov ölkədə sözün əsl mənasında şəxsiyyətə pərəstiş rejimi yaratmışdı. Qapalı ölkə və şəxsiyyətə pərəstiş. Niyazov Türkmənistanını qısaca belə səziyyələndirmək olar. İndi siyasətdə və iqtisadiyyatda nisbi yumşalma hiss olunur. Ölkə tədricən bir nəfərə pərəstişdən qurtulur. Bir çox ölkələrlə diplomatik əlaqələr bərpa olunur və ya yenidən qurulur. Təbii ki, bu keçid ziddiyyətlidir. Proses daha çox tək partiyalı sistemin fasadını dəyişməyə bənzəyir. Amma hətta Türkmənistanın belə yol tutması ibrətamizdir. Üstəlik despotik rejimdən azacıq da olsa geriyə çəkilmə təqdirəlayiq hadisə hesab edilməlidir. Diktaturaların resursu tükənib. Bunu hətta despotik rejimlərin özləri də hiss edirlər. Əgər Türkmənistan belə anlama gəlibsə, bu çox müsbət haldır. Azərbaycana qarşı da münasibətin yumşalması müşahidə edilir. Yeni hakimiyyət öz qonşusu ilə münasibətdə konstruktiv mövqe tutmağa çalışır. Düzdür, Türkmənistan prezidenti hələ Azərbaycana səfər etməyib. Amma artıq belə dəvət var. Xatırladaq ki, Niyazovun vaxtında Azərbaycanla münasibətlər çox gərgin idi. Ortada mübahisəli yataq və Xəzərin statusu problemi var idi. Bu problemlər hələ qalsa da onları həll etməyə cəhd etmək niyyəti hiss olunmaqdadır. Azərbaycan tərəfi mübahisəli yataqlarla bağlı artıq öz mövqeyini bildirib, bu yataqları Türkmənistanla birgə işləmək istəyi bəyan edilib. İndi söz Türkmənistandır. Azərbaycanın təkliflərində Türkmənistan üçün maraqlı detallar çoxdur. Azərbaycan Türkmənistan üçün Avropaya çıxış ola bilər. Hazırda öz neft və qaz ehtiyatlarını Rusiya ərazisi ilə ixrac edən Türkmənistan üçün belə çıxış hava və su kimi lazımdır. Azərbaycanın Gürcüstanın və Türkiyənin ərazisindən keçəcək dəmir yolu xətti də Türkmənistan üçün maraq kəsb etmək iqtidarındadır. Çin ilə Avropanı birləşdirəcək bu xətt Orta Asiya üçün mühüm önəm kəsb edə bilər. Amma bunlar hələ perspektivin problemləridir. Bu perspektiv uzaqda ola bilər, yaxında. Yaxın dövr üçün Türkmənistanın dəyişməsinin ən əsas göstəricisi onun Xəzərin statusuna münasibətidir. Türkmənistan mövqeyini dəyişsə, bu Xəzər problemi ilə bağlı yaranmış bölgünü aradan qaldıra bilər. İndi Xəzərin statusuna münasibətdə dövlətlər iki qrupa bölünüblər. Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan bir mövqeydən, İranla Türkmənistan isə başqa mövqeydən çıxış edir. Xəzər qərb üçün ilk növbədə enerji məsələsidir. Türkmənistanın bu mühüm məsələdə, enerji məsələsində İranla bir cərgədə olması onun üçün kifayət qədər problem yaradır. Hazırda ABŞ-ın və Avropa dövlətlərinin Türkmənistana münasibəti çox soyuqdur. Bu soyuqluğun həm siyasi, həm də geosiyasi səbəbləri var. Təbii ki, Türkmənistan siyasi səbəbləri aradan qaldırmaq iqtidarında deyil. Bunun üçün ölkə əsl demokratik islahatlar yolunu tutmalıdır. Amma Niyazovdan sonrakı hakimiyyətin ardıcıl demokratik islahatlar aparmaq fikri yoxdur. Bununla belə geosiyasi maneələri aradan qaldırmaq olar. Bunun üçün isə diplomatik əlaqələri genişləndirmək və qərbə tərəf üz tutmaq lazımdır. Türkmənistan ənənəvi şərq ölkəsi və Asiya Respublikası olsa da qərbin türkmən qazına ehtiyacı var. Bu ehtiyac Türkmənistan ətrafında yaranmış siyasi imici dəyişməyə qadirdir. Sir deyil ki, Avropanın dözümlə yanaşdığı ölkələrin heç də hamısı ideal demokratiya adası deyil. Avropanın enerji problemlərini bölüşsə, Türkmənistan demokratik ada olmasa da yaxın ada ola bilər.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Azərbaycanda müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı azalacaq. Bu xəbərdarlığı elə qeyri-hökumət sektorunun öz nümayəndələri səsləndirirlər. Elandan sonra söhbətimiz davam edəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qeyri-hökumət təşkilatları demokratik cəmiyyətlərdə ondan ötürüdü ki, adi vətəndaşlar da cəmiyyətdə hansısa problemi görəndə bir yerə toplaşıb maliyyə tapıb onu həll edə bilsinlər. Məsələn, rüşvətdən yazan jurnalisti döyürlərsə onu müdafiə eləsinlər, dənizin çirklənməsinə qarşı mübarizə aparsınlar və s. Amma Gürcüstandakı və Ukraynadakı narıncı inqilablardan sonra digər keçmiş Sovet ölkələrində, Rusiyada, elə Azərbaycanda da QYT-lərə qarşı ittihamlar daha da sərtləşdi ki, xarici ölkələr məhz QYT-lər vasitəsilə harda istəsələr aranı qarışdırırlar, əvvəl qrant verirlər, sonra da siyasi göstərişlər. Ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda hökumətə sərf eləməyən QYT-ləri sıradan çıxarmağın yeni yolunu tapıblar, öz də dəyənəksiz, filansız. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Prezident yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatları Şurasının və Yardım Fondunun yaradılması ilə bağlı təkliflər artıq noyabrın 26-sında Prezident aparatına təqdim olunub. Təklifləri Milli Qeyti Formu hazırlayıb. Ancaq bu yöndə müzakirələr hələ də davam etməkdədir. Bəziləri hesab edir ki, hökumət bu addımla Qeyri-Hökumət Təşkilatlarını insara alacaq. Başqaları isə düşünür ki, dövlət qayğısından məhrum olan bu sektorda nəhayət ki, neft pullarından bəhrələnə biləcək. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus.
Əsas məsələ ondadır ki, Azərbaycanda mətbuat, siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyətin institutu qalmasın. Məqsəd bax budur. İndi bu məqsədə çatmaq üçün ayrı-ayrı usullarla istifadə edirlər.
Qeydi sektorunda isə belə fikirlər də səslənir ki, dövlətin büdcədən bu sektora maliyyə ayırması bəhanə olunaraq qeydi haqqında qanunda dəyişiklik aparıla. Beləliklə də xarici donorlar tərəfindən qrantların alınması ilə bağlı icazə ləv olunur. Bu isə müstəqil qeydilərin məhvinə gətirib çıxarar. Milli Qeydi Forumunun prezidenti Azay Quliyev isə bu cür yanaşma ilə razılaşmır.
Doğrudan da bu dövlətin belə bir fikri olsa ki, qeydi hökumət təşkilatlarını nəzarətə alsın, onu başqa funksiyalarla, başqa hökumət qurumları vasitəsilə edə bilər. Məsələn, vergilər vasitəsilə edə bilər, ədliyyə orqanları vasitəsilə. Mənsə beləm ki, belə bir niyyət yoxdur. Belə çıxır ki, indiyə qədər o təşkilatları ki, xarici donorlar dəstəkləyirdi, onlar onların təsiri altındaydı. Bu cür yanaşmaq olmaz.
Azay Quliyev, bu fikirlərə qayıdarıq. İndi isə QHT-lərlə dövlətin əlaqəsini tənzimləyəcək şuranın formalaşması ilə bağlı təkliflər haqqında. Birinci təklifə görə şura üzvlərinin 20 nəfəri qurultayda seçilə və dövlət başçısı onlardan yalnız 15-ini şuraya təyin edə bilər. Digər varianta görə prezidentin icra aparatının yanında seçim komissiyası yaradılmalıdır və şuraya üzv olmaq istəyən qeyri-hökumət təşkilatları da namizədliklərini irəli sürməlidirlər. Onların arasından seçiləcək 15 nəfərin adı isə təyinat üçün dövlət başçısına təqdim olunur. Qeyd təmsilçisi Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev bu təkliflərin antidemokratik olduğunu düşünür. Əlavə edir ki, həmin təklifləri hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən bir qrupun, Milli Qeyd Forumunun hazırlaması şuranın gələcəyini şübhə altına salır. Onun qənaətincə bu qeyd sektorunun inkişafı üçün atılan addım deyil.
Və mən inanmıram ki, Azərbaycanda korrupsiyanın bütün sahələrdə inkişaf elədiyi bir dövrdə hər hansı korrupsiyadan kənar bir şəbəkə formalaşdırmaq olsun. Mən bilirəm ki, QYT də büdcədən ayrılmış pulları öz aralarında bölüşmə funksiyasını yerinə yetirəcək bir qurumdur.
Əlövsət Əliyev, Leyla Yunusun qənaətincə, hökumət qrant şəklində büdcədən ayrılacaq maliyyə hesabına bu sektorun təmsilçilərini tələyə salmaq, sərbəst fəaliyyət göstərən 3-5 təşkilatı da neytrallaşdırmaq niyyətindədir. Eyni zamanda qeydi sektorunu nəzarətə götürməklə iqtidar yönlü və müstəqil qeydilər arasında bölünməni daha da dərinləşdirməyə çalışacaq.
Məsəl üçün, qeyri hökumət təşkilatı hesabat hazırlayır ki, Azərbaycanda işgəncələr var, siyasi məhbuslar var və bu hesabatı məsəl üçün 5 təşkilat qol çəkir. O biri hesabat yazılacaq, orada 55 təşkilat qol çəkəcək ki, hər şey yaxşıdır. Və beynəlxalq təşkilatlar deyəcəklər ki, bax, bu da qeyri hökumət təşkilatıdır, bu da. Ayrı-ayrı fikirlərdir. Onların özləri də bir qənaətə gələ bilirlər.
Leyla Yunus, bir də ekspertlər onu vurğulayırlar ki, indiyə kimi prezident yanında yaradılan belə qurumlar özlərini doğrultmayıblar. Məsələn, sahibkarlığın inkişafına yardım fondu kimi. Bir çoxları isə yeni qurumu seçkilərə nəzarət edən Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə müqayisə edirlər. Görəsən, QYT Şurası istisna olacaq mı?
Şahnaz Beyler kızı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə forum keçirilir. Forumdakı sual belədir: Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu? Həsən Bakıdan yazır ki, mühüm hadisə deyəndə nə Qarabağla əlaqədar, nə də təhsil səhiyyədə korrupsiya ilə mübarizədə bunlar heç biri baş vermədi. Elsiz imzası qoyan məktubuna dinləyicimiz yazır ki, ilk iki qəzetin gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin bağlanması, üç baş redaktorun həbsi bir sözlə bu il jurnalistlərin həbsi ilə yadda qaldı. Və Emil Bakıdan yazır ki, ən böyük hadisə ilin əvvəlində qiymətlərin artması oldu. Normal demokratik dövlətlərdə iqtisadi hadisə də olsa, bu birbaşa siyasətə aid nəticələrlə qutara bilərdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi.
Onlar mənlə çox vəhşicəsini davrandılar. Nə keyitdilər, nə bir şey. Elə təsəvvür edin ki, göz görə-görə abort və özdə konservativ abort. Uşaqlığı tamamilə qaşıdılar. Dəhşətli şəkildə həyata keçirirdilər bunu. Bu qaşınma prosesi çox kobud, ağrılarla, qışqırtılarla. Mənim qışqırtılarım bəlkə də bütün xəstəxananı bürünmüşdü. Mən xahiş edirdim ki, nəzərə alsınlar ki, mən hələ ana olmamışam. Məni bir iki dəfə vurdular ki, biraz özünü sərbəst apar, qışqırma.
Aytən bu əməliyyatdan sonra böyük stres keçirdib. Uzun müddət psixoloji müalicə alıb. Ancaq buna baxmayaraq, hətta təsadüfən həmin xəstəxananın yanından keçəndə özünü ələ ala bilmədiyini deyir.
Bunu pula da görə eləyə bilərlər və yaxud da ola bilsin ki, ümumiyyətlə xəstəxananın ümumi xəstələrlə davranış atmosferi bu cürdür. Çünki çox qəddar münasibətlər var idi orada.
Bu kontekst verilişindən sonra qulaq asa biləcəyiniz rubrikadır, xüsusi reportajlardır. Bu dəfə söhbət Azərbaycandakı doğum evlərində rüşvətdən gedəcək və orada rüşvət verməyənlərə qarşı baş verən hadisələrdən danışılacaq. Reportajı Aygün Muradxanlı hazırlayıb. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakıda yeni-yeni evlər tikildikcə evi yıxılanların sayı artır. Evlərdən, binalardan yıxılan fəhlələrin sayı çoxalır. Xəbərlərdən də eşitdiniz, Binəqədir rayonunda tikilən binanın 17-ci mərtəbəsindən fəhlə yıxılıb aldığı xəsarətdən elə hadisə yerindəcə ölüb. Dünən isə Bakı İşıq İdarəsinin 3 fəhləsi uçan divar altında qalıb ölüb, ümumiyyətlə rəsmi statistikaya görə bu il tikintidə ölənlərin sayı 40-ı keçib. Avqust ayında Bakıda 16 mərtəbəli bina uçanda 20-dən çox fəhlə öləndə yuxarıdan göstəriş oldu ki, tikintidə təhlükəsizlik qaydalarına nəzarət gücləndirilsin. Ölüm hadisələrinin davam etməsinin səbəbi nədir? İlqar Rəsulun reportajı.
Ölkədə tikinti can almaqda davam edir. Yalnız noyabrın 26-sında Bakıda 4 ailə təkcə dolanışacağının əsas hissəsindən yox, həm də əzizlərindən məhrum olub. 3 nəfər uçan divarın altında qalıb. Bir nəfər isə tikilməkdə olan göydələnin 17-ci mərtəbəsindən yıxılıb ölüb. Avqustun 28-də Bakının Yasaman rayonunda çox mərtəbəli bina çökəndən sonra təhlükəsizlik qaydalarının ciddiləşdirilməsi barədə dövlət başçısı özü göstəriş vermişdi. Ancaq məsələ bununla da yekunlaşmadı. Parlament payız sessiyasına başlayandan az sonra millətvəkilləri nəinki tikintidə baş vermiş qəzaya görə, həm də işçilərin həyatına yaranacaq təhlükəyə görə də mülki və cinayət məcəllələrinə ciddi cəza nəzərdə tutan dəyişikliklər etdilər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov.
Bu təhlükəsizlik qaydalarının pozulması, insanların həyat və sağlamlığı üçün real təhlükə yaratması da artıq, belə deyək, cinayət məsuliyyətinə səbəb olan bir əməldir.
Ancaq buna baxmayaraq, hələ ki, hətta hökumət qurumlarında işləyən fəhlənin belə tikinti təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etmədiyi özünü biruzə verir. Özü də ölüm adlanan bir nəticənin fonunda. Niyə belə olur? Göstərişlər kağız üzərində qalır, yoxsa başqa səbəb var? Bu ayın ilk günlərində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Əmək Müfəttişliyinin rəhbəri Nəbi Şükürlü bildirmişdi ki, Əmək Müfəttişliyi dəfələrlə tikintidə texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması, xüsusi kəmərlərdən, kaska, eynəklərdən istifadə və digər tədbirlər barədə xəbərdarlıq edib. Yeri gəlmişkən deyim ki, bir gün əvvəl 3 işçisini itirən Bakı Elektrik Şəbəkədə işçiləri xüsusi geyim və digər vasitələrlə təmin edən ayrıca şöbə var. Ancaq buna baxmayaraq, son hadisədə fəhlələrin bu vasitələrdən istifadə etmədiklərinin şahidi olduq. Təhlükəsizlik qaydalarına niyə riayət etməmələri barədə tikintilərin birində işləyən fəhlələrin özləri ilə danışdım. Əlbəttə ki, əslində fəhlənin həyatının qayğısına qalmalı olan şəxslərin müdaxiləsinin imkan verdiyi qədər.
Mənim kaskam var, istifadə edirəm. O hər dəqiqə kaskanı qoyub başına. Məsələn, içəridə işləyən dəyilini kaska qoyulur.
Kaska...
Maliyyara kaska lazımdır. O hörcənə kaska
ama
lazımdır.
Amma o bina uçanda gördünüz, orada məsələn maliyyara baxırdılar, amma uçdu və...
Ya birinci istirahat edin.
Yox, ikinci də məsələn başına daş da düşməz bəs.
Yox, indi baxıb.
Fəhlə nə etməlidir? Onu soruşaq.
Əhməd,
sağ ol. Onu sunur, xahiş edəm.
Əllərində sarı rəngli əlcəkdən başqa fəhləni xatırladan heç nə olmayan bu adam təhlükəsizlik üçün lazım olan hər şeyi müəssisənin onlara pulsuz verdiyini deyir. Ancaq söhbətdən də görünür ki, fəhlə nəyin, harda və necə istifadə olunmasını da yaxşı bilmir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, əslində fəhlələr müəyyən müddətdən bir təhlükəsizlik qaydaları barədə təlimatlandırılmalıdırlar. Onlar təlim almalarını imzaları ilə təsdiqləməlidirlər. Bundan sonra fəhlənin fəaliyyət dairəsindən və iş şəraitindən asılı olaraq zəruri geyimlərdən istifadə etmədikləri müəyyən edildikdə inzibati qaydada cəzalandırılmalıdırlar. Əgər bu edilmirsə, günahkar işə götürəndir. Ancaq ölüm hallarının azalmamasının səbəbi dövlətin səbəblə yox nəticə ilə mübarizə aparmasıdır.
Yəni bu proses təəssüf ki, davam eləyəcək. O vaxta qədər ki, bu hadisələri doğuran səbəblər aradan qaldırılmayacaq. Və indiki aparılan bütün mübarizə, bütün işlər nəticəyə yönəlib və o dərəcə, ona görə də effekt yoxdur. Ona görə də səbəblər isə çox ciddidir.
Səbəb ikili mühasibatlıq, gizli əmək bazarının olması, məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq imkanının mövcudluğu və s.dir. Sahib Məmmədov belə deyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Əmək Müfəttişliyi ilin əvvəlindən bəri istehsalatda təqribən 100 ölüm hadisəsi qeydə alıb. Ölüm hallarının yarıdan çoxu tikinti işlərində baş verib.
İlqar Rəsulun reportajı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Bir konfransla nəyə nail olmaq mümkündür? Bugün Amerikada Annapolisdə başlayan 3 günlük yaxın şərq sülh konfransı Fələstin dövlətinin yaradılmasına yönələn danışıqlara təkan verəcəkmi? Konfransa əksər ərəb dövlətlərinin nümayəndələri toplaşıb, hətta İsraillə düşmən münasibətdə olan Suriyada tədbirə öz təmsilçisini göndərib. İştirakçılar nikbindilər, amma konfransa dəvət almayan İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyi deyib ki, tədbir uğursuzluğa düşər olacaq, çünki məqsəd yalnız Amerikanın yaxın şərqdəki imicini xilas eləməkdir. Bəs bir-biri ilə sözü düz gəlməyən bu dövlətlərin bəyanatlarını bir kənara qoysaq, ekspertlər nə düşünürlər? 3 günlük konfransla 60 ildir davam edən münaqişənin həlli üçün konkret hansı irəliləyişlər əldə eləmək olar? İlkin Məmmədovun söhbəti.
Bugün Amerikada Maryland-də keçiriləcək Annapolis konfransının Fələstin-İsrail münaqişəsində son nöqtəni qoyacağına Ağ evdə çox böyük ümidlər bəsləyirlər və çoxlu da əmək sərf edirlər. Amerika prezidenti George Bush da konfransdan gözləntilərini dilə gətirəndə demişdi ki, bizim əsas məqsədimiz budur ki, iki demokratik dövlət, İsrail və Fələstin, yanaşı, sülh və təhlükəsizlik şəraitində yaşaya bilsin. Bu məqsədə çatmaq çətin kompromislərə getməyi tələb eləyir və həm İsrailin, həm də Fələstinin seçilən liderləri bu addımı ata bilərlər. Eyni ümidləri üstəlik Fələstinlə İsrail arasındakı razılaşmanın bütünlüklə yaxın şərqdə stabilliyin bərpasına tövbə verəcəyinə İsrailin və Fələstinin dövlət başçıları da dilə gətiriblər. Bu açıqlamalar öz yerində, amma konfransın uğuru üçün Fələstin və İsrail rəhbərlərindən asılı olmayan məqamlar da var və müşahidəçilərin fikrincə, məhz kənar təsirlər üzündən bu konfransa hansısa razılaşmanın imzalanmasından daha çox prosesin davam etdirilməsini gözləmək daha düzgün olardı. Bu səbəblərdən danışanda istər-istəməz belə bir sual çıxır ki, nəyə görə Amerika, bu hökuməti 7 ildə elə də yaxından maraqlanmadığı bir münaqişənin həlli üçün indi bu qədər səy göstərir? Müşahidəçilərin fikrincə bunun əsas səbəbi Vaşinqtonun Tehranın bölgədəki nüfuzunu zəiflətmək istəyidir. İsrail və Fələstin arasındakı konflikt İran və Suriya kimi, Həmasla Hizbullah kimi İslamçı qrupları dəstəkləyən rejimlərə əlavə imkanlar yaradır və İranın dəstəklədiyi Həmas bugün Fələstinin bir hissəsinə Qəzza sektorunda vəziyyəti nəzarət eləyir, İran və Suriyanın maliyyələşdirdiyi Hizbullah isə Livanda vəziyyətin sabitləşməsinə imkan vermir. Bu üzdə müşahidəçilər fikirləşirlər ki, konfransı təşkil edən Amerika, Ərəb ölkələri və Suriyanın da bura qatılmasına nail olmaqla faktiki olaraq İranı oyundan kənar vəziyyətdə qoyub. Düzdür, Suriyanın bu konfransa xarici işlər naziri yox, nazirin mavini təmsil edəcək və bu da Suriyanın hər hansı razılaşmaya imza atmasını mümkünsüz eləyə bilər. Amma daha öncə Suriya bildirmişdi ki, İsrailin işğal elədiyi Qolan təpələri məsələsi gündəliyə salınmasa, konfransa heç iştirak eləməyəcək də və Suriyanın indi ümumiyyətlə konfransa qatılmasında uğur saymaq olar. O ki, qaldı İrana rəsmi Tehran heç vaxt İsrailin bir dövlət kimi mövcudluğunun haqqını tanımayıb deyə, hər vəslə İsrail-Fələstin arasında sülhün və eləcə də Livanda qərb meyilli demokratiya qurulmasının əleyhinə olub və müşahidəçilər iddia eləyirlər ki, məhz bu səbəblərdən Amerika Fələstinlə İsrail arasında münaqişəni həll eləməklə ümid eləyir ki, nəticədə həm Suriyanın İsraillə, həm də Ərəb ölkələrinin İsraillə münasibətləri düzələcək və İraqın da Amerika nəzarətində olduğunu nəzərə alanda, Vaşinqton Tehranı faktiki olaraq bu bölgədə təcrid eləmiş olacaq.
İlkin Məmmədov, Amerika Pakistanda kimi dəstəkləməlidir? İndi Vaşinqtonda siyasi dairələrdə bu məsələ çox ciddi müzakirə olunur. Amerika terrorizmlə mübarizə üçün Pakistana milyonlarla dollar pul ayırır, amma Vaşinqtonda bir çoxları prezident müşərrəfi ikiyüzlü siyasət yeritməkdə ittiham eləyirlər. Deyirlər ki, o bir tərəfdən özünü Amerikanın dostu kimi göstərir, o bir tərəfdən həm terrorçuları qızışdırır, həm də demokratiyanı boğur. Buna görə də belə təkliflər səslənir ki, Amerika prezidenti George Bush müşərrəfə dəstəyi kəsməlidir. Amma Bushpərəst National Review dərgisi yazır ki, bu acı nəticələri gətirib çıxara bilər. Müəllif Stanley Kurtz öz məqaləsində bildirir ki, Amerika Pakistanda demokratik prosedurları işə salmağa çalışmamalıdır. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun söhbəti.
Stanley Kurtz məqaləni aşağıdakı radikal fikirlərlə başlayır. Stat, Pakistan demokratiya deyil, Pakistan heç vaxt demokratiya olmayıb, statın sonu. Müəllifin fikrincə Pakistanda qanunun nailliyi yoxdur və belə bir şəraitdə demokratik seçki proseduru gecdən İslamçı radikalları hakimiyyətə gətirəcək və ölkəni xaos buruğanına atacaq. Nümunə kimi müəllif Pakistanın ən demokratik seçkiləri sayılan 70-ci il seçkilərini misal gətirir və qeyd edir ki, bu seçkilərin nəticəsində ölkədə vətəndaş müharibəsi düşmüşdü, Hindistanla müharibə başlamışdı və nəticədə ölkə Pakistan və Bangladeşə bölünmüşdü. Amerikada və Avropada Pakistandakı demokratiyanın bərpası ideyasının mediada ciddi müzakirə predmetinə çevrilməsindən hiddətlənən müəllif Stanley Kurtz yazır ki, stat, Pakistanda demokratiya və konstitusiya bərpa oluna bilməz, çünki nə demokratiya, nə də konstitusiyanın nailliyi orada heç vaxt mövcud olmayıb, statın sonu. Müəllif qeyd edir ki, Pakistanın tarixində hakimiyyət dinc yolla heç vaxt əldən ələ ötürülməyib. Hər bir seçilmiş hakimiyyət ya qovulub, ya da devrilib və seçkilərin əksəriyyəti Pakistanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən saxtalaşdırılıb. Yalnız bir prezident, Zülfüqar Ali Buhut da öz seçildiyi müddəti hakimiyyətdə tam başa vurmuşdur. Lakin o da ikinci dövrdə hərbçilər tərəfindən devrilmiş və asılmışdır. New York Times'da çıxmış məqaləni misal çəkən Stanley Kurtz yazır ki, qəzet ABŞ hökumətinə təklif edir ki, müşərrəflə bütün əlaqələr kəsilsin və Amerika-Pakistanın keçmiş baş nazirləri Benazir Bhutto ilə Nawaz Şərifin iri koalisiyasına dəstək versin. Müəllif yazır ki, Amerikadakı liberallar müşərrəfi yıxmaq üçün hətta Pakistandakı islamçıları belə siyasi prosesə qoşmağın tərəfdarıdırlar və bu zaman unudulur ki, nə İslamçılar, nə də Pakistandakı mühitin demokratiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. New York Times'da təriflənən Nawaz Şərifin siyasi kariyerasına toxunan müəllif yazır ki, 1999-cu ildə devriləndən sonra Nawaz Şərif Səudiyyə Ərəbistanına sığınmışdı və o Pakistanın əsas siyasətçiləri arasında siyasi İslamla ən çox müsbət münasibəti olan siyasi figurdur. Müəllif yazır ki, Nawaz Şərif diktator Ziya-ul-Haqqın protejesidir və bu şəxs də Pakistan hökumətinə və ordusuna siyasi İslamı gətirən ilk Pakistan siyasətçisidir. Müəllif qeyd edir ki, nə Nawaz Şərif, nə də Benazir Bhutto Ziya-ul-Haqqın İslamçı islahatlarının ləğv edilməsi istiqamətində bir addım belə olsun atmayıblar və əslində 1999-cu ildə Nawaz Şərif devriləndə o şəriətin Pakistan konstitusiyasına salınmasının bir addımlığında idi. Belə ki, bu qanun artıq parlamentin birinci palatasında təsdiq olunmuşdu. Müşərrəfin mediyaya baskılarını və ali məhkəməni sıxışdırmasını şərh edən müəllif yazır ki, eyni istiqamətli baskılar Nawaz Şərifin hakimiyyəti dönəmində daha güclü şəkildə aparılıb. Belə ki, Nawaz Şərif müxalif mediyada vergi yoxlamalarına başlamışdı. Müəllif yazır ki, Pakistanda vergiləri stat əhalinin cəmi 1% ödəyir və bu məbləğin də tən yarısı ilə vergi yığanlar tərəfindən mənimsənilir. Və bu səbəbdən istənilən vergi yoxlaması həbs sözünün sinonimidir, statın sonu. Müəllif yazır ki, bu metodların da işləmədiyi hallarda Nawaz Şərifin ikinci hakimiyyət dönəmində jurnalistlər açıq şəkildə həbs olunur və döyülürdülər. Parlament deputatlarının yalnız partiya xətti ilə səs verə bilməsi məhdudiyyətinin tətbiqi, arzu edilməz hakimlərin işdən çıxarılması da Nawaz Şərifin hakimiyyəti dövründə baş vermiş faktlardandır.
Bu, kontekst verilişində Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Kontekstdən sonra siz Aygün Muradxanlının Azərbaycandakı doğum evlərinə bağlı araşdırmasını dinləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Azərbaycandakı doğum evlərinin durumundan danışacaq. Kör
körpənin dünyaya gəlişi hər bir ailəyə yeni nəfəs, yeni ovqat gətirir. Ancaq bəzən evladları dünyaya gələrkən valideynlərin və yaxın qohumların doğum evlərində aldıqları psixoloji travma uzun illərin sağalmaz yarasına çevrilir. Xüsusən də əhalinin böyük kəsimi olan az təminatlı və kasıb təbəqə üçün. Noyabrın 21-də Bakının ən böyük doğum evlərindən biri olan 5 saylı xəstəxanada olduq. Doğum şöbəsinin qarşısında dayanan vətəndaşlarla söhbətimizdən bəlli oldu ki, durum köhnə axarı ilə davam edir.
Ümumiyyətlə, necədir ilk təəssüratımız?
Pis deyil, hələ ki, gözləri inşallah.
Nə qədər xərciniz çıxıb?
Hələ dəqiq deyil də, yəni.
Yəqin xəstəxanadan çıxandan sonra hesablayacaqsınız.
Yəqin ki, ondan sonra olur.
Neçəyə başa
gəlir, hə? Ondan sonra yəqin. Başa gəlmək, baha başa gəlir, o heç sərf eləmir.
Mən razıyam, gəlin də razıdır. Narazıçılıq eləməyib. Uşaq da maşallah, sağ salamat. Mən demirəm, nədir, nə 5 gün, nə 10 da bilmirəm, amma uşaqlarımız salamat olsun, adam dünyanı verər. Özün ürəyindən gəlib, məsəl üçün, bir bacımışlıq eləmişsə.
Övladının dünyaya gəlişini gözləyən daha bir neçə ailəyə yaxınlaşıb, öncədən həkimlə anlaşıb-anlaşmadıqlarını, bunun onlara neçəyə başa gəldiyini, xəstəxanaya rəsmi qaydada ödəniş edib etmədiklərini soruşduq. Çoxları növbədə olan həkimlərə etibar etmədiklərini və qabaqcadan ödəniş etməklə hamiləlik prosesini nəzarətdə saxlayan həkim ginekoloqlara üstünlük verdiklərini dedilər.
Bu dəqiqə heç kəs axın aşağı həkimə gəlmir. Hər yerin özünün həkimi var. Savadlı həkim tutur özünə gəlir. Yoxsa belənçinin əlbəttə nəsə bir hadisə baş verər, nəsə olar.
Körpəsinin dünyaya gəlişini gözləyən atalardan biri isə pəncərədən bizə baxan tip personalını göstərib dedi.
Yerə gəlməmişsiniz, bilirsiniz nəyə görə. Burada heç kimsə heç edəndir.
Niyə?
Hamının də həyatı da olmasa, müəyyən hissə də həkimdən asılıdır. Ona görə də heç kim də heç edilməyəcək. Mən bayaq dosyayı danışadım.
Doktor, sizin xəstəxanada uşaq neçəyədir? Kilosu 100 manata. Respublika Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda da durum təxminən eynidir. Xəstəxananın patologiya şöbəsindəki qadınlar körpənin dünyaya gəlişi ilə bağlı lətifə də qoşublar. Demək, gələcək ata həkimdən soruşur. Doktor, sizin xəstəxanada uşaq neçəyədir? Həkim cavab verir. Kilosu 100 manata. Ancaq bu heç də o demək deyil ki, xəstəxanada dünyaya gələn və çəkisi 2 kilo yarım olan körpənin ailəsi 250 manat xərcə düşəcək. Burada öyrəndik ki, həkimlərin təcrübəli olub-olmaması qiymətə birbaşa təsir göstərir. Orta qiymət isə 450-500 manat arasında dəyişir. Qeysəriyyə əməliyyatı üçün isə ailələr 800 manat ödəmək məcburiyyətindədir. Əgər xəstə ayrıca otaqda qalmaq və xüsusi tibb personalının xidmətindən yararlanmaq istəyirsə, hər gün üçün əlavə 100 manat ödəməlidir.
Qadınlar özləri üçün hasant yol seçir, yatır, heç nədən xəbər olmur. Fikirləşmir ki, kesir kəsirin nə boyda fəsadları olur.
Son 10 ildə qadınlar arasında körpələrin cərrahi əməliyyatla dünyaya gətirilməsi halları kəskin çoxalıb. Qadınların çoxu bildirir ki, qeysəriyyə əməliyyatını həkimlər doğuşun daha fəsadsız ötüşməsi üçün özləri məsləhət görür. Ancaq həkimlərin heç də hamısı bu yolu məqbul saymır. Ginekoloq Vəfa Səfərli.
Mümkün olmayanda biz qeysəriyyə kəsəyinə əl ata bilərik. Əgər hamiləlik tam normal başa çatsa, bütün nəzarətdən keçsə, hər şey qaydasında olsa, onda doğuşda heç bir fəsad olmur. Doğuşda öz qaydası ilə aparılsa.
Bununla belə Vəfa Səfərli qeysəriyyə əməliyyatlarının sayının kəskin şəkildə artmasının təbii faktorlarla bağlı olduğunu deyir.
Zonoz infeksiyalar çox bütün hamilələrdə rast gəlir. Orada toksoplazmoz, klamiziyoz, sitomegalovirus axır vaxtlar ən çox rast gələn virusdur. Çox cavan qadınlarımız var ki, fibromatoz düyünlərlə, yumurtalığın kistaları ilə, bu 14-15 yaşında qız uşaqları kistayla misal çoxdur. Streslə, qidalarla, hər şeylə əlaqəlidir. İnsanlarda immunitet yox ki, immuniteti öldürən birinci stresdir. Ətraf mühitin çirklənməsi, çoxlu antibiotiklərdən ümumiyyətcə çox istifadə olunur. Ona görə hər adam xəstələndi, biraz soyuqlandı, həkimə müraciət etmədən gedir özü. Hər hansı bir antibiotiki alır, qəbul edir. O da verir dizbakterioz, oradan da gəlir, immunitet aşağı düşür.
Həkimlər deyir ki, qeysəriyyə əməliyyatlarında fəsadlar doğuşa nisbətən təxminən 2 dəfə çox müşahidə olunur. Xüsusən də son zamanlar paytaxtın bir çox xəstəxanalarında həyata keçirilən ekstradental anesteziya prosesindən sonra. Bu zaman qeysəriyyə əməliyyatları ümumi narkoz altında deyil, yalnız qadının aşağı ətraflarının keyidilməsi ilə aparılır. Həkim deyir ki,
dəqiq nöqtəsinə düşməlidir. Azca o yan bu yan orada onurğa beyni zədələnə bilər. O da iflici gətirib çıxarda bilər. Hər birinin öz fəsadı olur, amma ki, doğuşda daha azdır ki fəsad. Ona görə ki, bu Allahın qoyduğu təbii yoldur.
O qədər fəsadlı şeyə niyə qadınlar sizcə bu qədər meyil edirlər?
Qadınlar özləri üçün hasan yol seçir, yatır. Heç nədən xəbər olmur, fikirləşmir ki, kesir kəsirin nə boyda fəsadları olur. Qadınlar həmin baxın fikirləşmirlər. Həm də çoxsu, yenə deyirəm, daha hərəkətsizdir. Onlarda çanaq dib əzərlərdən yaxşı inkişaf eləməyib. Uşaqlar iri olur. İndiki cavanlar ümumiyyətcə biraz da bəlkə də qorxurlar.
Ha, bu kağıdı elətdirsəm onları 20 manatdan yuxarı çıxmazdır.
6 il gözlədiyi körpəsini qeysəriyyə əməliyyatı ilə dünyaya gətirməyə hazırlaşan şərti adı Nigar Ağayev olan Bakı sakini xəstəxanada rüşvətin lap giriş qapısından başladığını deyir.
Analizlərə xeyli pul çıxır. Adi qan analizi, CD analizi. Demək olar 3 qat pul çıxır. 60 manat elə girəndən demək olar ki, adi, yəni elə belə şeylərə, rekordiqramasına belə də, yəni CD qanı, adi çox cüzü şeylərə çıxdı. Yəni, halbuki adı elətdirsəm onları 20 manatdan yuxarı çıxmazdır.
Doğum evlərinin hamısının girişində xəstələrə pulsuz verilən tip preparatlarının siyahısı asılıb. Burada adi yoddan, sarğı materiallarından tutmuş antibiotiklərə, ağrı kəsicilərə, keydicilərə qədər bir sıra preparatların adı yazılıb. Ancaq həkim Nigarın həyat yoldaşına yaxınlaşaraq, ona təcili olaraq əməliyyat üçün gərəkli preparatların alınmasını tapşırdı. Uzun siyahı, tipi əlcək, cərrahiyyə sapı, yodla başlayıb, antibiotiklərdə başa çatırdı. Gələcək ata aptekdən qaydanda bəlli oldu ki, dərmanlara 63 manat verib. Əməliyyat başlayanda isə ondan xəstəxananın fonduna 50 manat köçürməsini istədilər. Əməliyyat başa çatanda cərrahiyyə otağından çıxan tibb bacıları, ən sonda isə xadimələr bir-bir Nigarın qohumlarından muştuluq aldılar. Bir sayılı Respublika Doğum Evinin cərrahiyyə şöbəsində gördüklərim isə məni sözün əsl mənasında şoka saldı. Burada ana bətnindən cəmi bir neçə dəqiqə öncə çıxmış balaca insanlar xəstəxananın camaşırxanasında bəlkə 100 dəfələrlə yuyulmaqdan rəngi bilinməyən, ən dəhşətlisi isə kəskin xlor qoxuyan əski parçalarına bükülərək qoxum əqraba ilə ilk tanışlıq üçün ümumi dəhlizə çıxarılırdı. Buna görə xəstəxana rəhbərliyini məhkəməyə verməli olan atalar, nənələr, xalalar isə bir-birinin ardınca körpəni onların hüzuruna gətirən tibb bacısının muştuluğumu verin sözünə bəndimiş kimi öncədən hazırladıqları pulu onun cibinə qoyurdular. Tibb elmi yeni doğulmuşların immunitetinin güclü olduğunu ispatlasa da, onlarla çox dar çərçivəli təması məqbul sayır. Özü də bu, mütləq olduqca təmiz, steril ortamda olmalı, körpə ilə təmas quran insanlar maska giyməlidirlər. Körpəni ümumi dəhlizə çıxarıb, paltarında və ayaqqablarında milyonlarla bakteriyalar dolaşan insanlara göstərməklə ağla sığmaz hərəkətlərə yol verənlər bunun məsuliyyətini anlayırmı? Ancaq bu gördüyüm dəhşətin bəlkə də yarısıdır. Xəstəxanada təmir aparıldığından körpələr qohumlarla ilk tanışdıqdan sonra açıq hava ilə həyatlarının qarşıdakı bir neçə günlük keçirəcəkləri reanimasiya şöbəsinə aparılırdılar. Açıq hava ilə. Görünür elə bu faktor uşaqların həyatlarının ilk günlərində qarşılaşdığı xəstəliklərə yol açır. Növbəti qəhrəmanımız Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı Fərəh Əliyevanın qızı Fidanda olduğu kimi.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Azərbaycandakı doğum evlərinin durumundan danışacaq.
Siz məndən pul tələb eləyə bilməzsiniz, çünki bu sizin işinizdir. Əgər maaşınız aşağıdırsa, bu artıq mənim problemim deyil.
Fidan dünyaya gələndən 3 gün sonra bəlli olub ki, körpənin bağırsaqları işləmir. Bundan sonra körpənin səhhəti saat ba saat pisləşməyə başlayıb. Fərəh deyir ki, bu həkimlərin səhlənkarlığı üzündən baş verib. Çünki həkimlər diqqətli və məsuliyyətli olsaydılar, belə kritik durum yaranmazdı. Çıxılmaz durumda qalan həkimlər ana doğum evində qala-qala körpəni daha çox OMD kimi tanınan Fərəcov adına ana və uşaq xəstəlikləri institutuna göndəriblər. Burada yaşadıqlarından danışanda Fərəhin indi də əlləri əsir.
Pulu olmayan, yəni kasıb qadınların yeri deyil bura. Orada reanimasiya şöbəsinə düşəndə doğum evinə şükür etdim sözün əsl mənasında. Çünki balaca bir otaqda 20 xəstə yan-bayan hamısı, analar da stulda növbə ilə otururdular. Mənimlə bacım növbə ilə stulda gecələr otururduq. Da, yəni oturan yerdə yatmaq üçün o da növbə ilə olurdu.
Doğum evindən çıxan zahı qadınların çoxu belə gərginliyə tab gətirmirmiş. Fərəh deyir ki, jurnalist olması və addım başı haqqını tələb etməyə məcbur olması xəstəxanada ona xüsusi imic qazandırıb. Özü də bu imic heç də müsbət olmayıb. Həkimlər, tibb bacıları gün boyu davam edən pul qoparma mərasimlərini maaşlarının azlığı ilə bağlayırmış.
Siz məndən pul tələb eləyə bilməzsiniz, çünki bu sizin işinizdir. Əgər maaşınız aşağıdırsa, bu artıq mənim problemim deyil.
Fərəh etiraf edir ki, övladının həyatı ciddi təhlükə altında olduğu üçün həkimlərin tələblərini yerinə yetirməkdən başqa çıxış yolu qalmırdı.
Əgər pul vermirsənsə, gündüz növbəsi həmin inəyə saxlayır ki, günorta növbəsinin işçisi gəlib vurar. Günorta növbəsində saxlayır axşama. Axşamsa ümumiyyətlə tibb bacılarını ancaq hansısa palatada gedib yatan görmək olurdu. Hər dəfə hansısa iynəsinin vurulmasına görə, hansısa dərmanın verilməsinin qulluğuna görə mütləq pul verməlidir. Mümkün deyil. Yəni pul verməsə mümkün deyil. Dinlə deyirlər, utanmırlar, qiymət də deyirlər.
Azərbaycanda uşaq xəstəxanaları da rəsmən pulsuzdur. Fərəh Əliyeva isə deyir ki, bu yalnız kağız üzərində belədir. Gündə onlara təxminən 60 manatlıq dərman aldırılmışlar. Həmkarım deyir ki, o bütün dərmanların bir gündə körpəyə vurulmasına da şübhə edir.
Bir ara fikirləşdim ki, bəlkə o imkansız ailələrin uşaqlarına vurulur həmin dərmanlar imkanı. Ancaq elə də deyildi, heç bu dərmanlar hara getdi, valla məlum da olmur.
Bir həftəyə yaxın reanimasiya şöbəsində qalmalarına baxmayaraq, körpənin durumu düzəlməyib.
Orada o qədər antisanitar şəraiti var ki, bəzi uşaqlar bir mikrobdan təmizlənib, o birisindən başqa mikrob tutulur.
Həkimlər özləri Fərəhə məsləhət görüblər ki, o körpəni reanimasiyadan çıxarsın.
Həkimlər deyirlər ki, orada o qədər antisanitar şəraiti var ki, bəzi uşaqlar bir mikrobdan təmizlənib, o birisindən başqa mikrob tutulur, yəni bakteriya doludur və oradan bir neçə gündən sonra biz oradan çıxandan sonra eşitdik ki, o şöbəni ümumiyyətlə bağlayıb dezinfeksiya eləməli olublar, orada o qədər bakteriya var.
Bu xəstəxanada doğum evlərindən gətirilmiş, atılmış uşaqlar da olub. Fərəh Əliyevanın sözlərinə görə onların durumu daha dəhşətliymiş.
Ancaq orada bir dənə tibb bacısı vardı, hamısı ona Mat Tereza deyirdi. Çox ürək yumşaq idi və elə ki, öz öhdəsinə gətirmişdi, öz uşaqları kimi baxırdı. Yəni, elələri vardı ki, heç əhəmiyyət də vermirdilər.
Doğum evləri qadınlara başqa ginekoloji xidmətlər də göstərir. Ancaq dövlət xəstəxanalarının heç birində bu xidmətlərin konkret məbləği açıqlanmır.
Eşidəndə ki, mən jurnalistəm demişdi ki, əgər o jurnalisti deməli pul verməyəcək.
Telekanallardan birində çalışan həmkarım Aytən Kərimova bu il fevralın 14-dən 15-nə keçən gecə 5 saylı doğum evinə 19 həftəlik dölün düşüyü diaqnozu ilə qəbul edilib.
Biz təcilə getdik xəstəxanaya. Dedilər ki, gərək səhərə kimi gözləyəsiniz, burada uzu yoxdur. Özümü pis hiss edirəm, başım ağrıyır, rəngim də qaralmışdı, ürəyim bulanırdı. Əvvəlcə o qadın mənə dedi ki, əgər sənin sancın olmasa, onda biz sənə süni doğur. Dalınca da çox yüngülvari bir təmizlik işi aparacaq, heç qorxma. Bunu heç birisini eləmədilər. Sonradan mən bildim ki, gecə mən xəstəxanaya gətirəndə bizlə gələn qohumlarımızın birinə demişdi ki, çünki axı qəbul eləyəndə qeyd eləyirlər yaxşı, harda işləyir, nədir. Eşidəndə ki, mən jurnalistəm demişdi ki, əgər o jurnalisti deməli pul verməyəcək. Halbuki biz ona pul da təklif eləyirdi, hər şey təklif eləyirdi, sadəcə mən istəyirdim ki, mən salamat olum, məsələn, mən bir qərar versinlər.
Durumu ağır olsa da həkimlər uzun müddət Aytənə tibbi yardım göstərməyiblər.
Səhər saat 10-a işləyirdi, mən durdum. Təsadüfən gəlib özümü güzgüdə görəndə gördüm rəngim qaralıb. Hiss elədim ki, zəhərlənmə gedir. Başım da çox pis ağrıyırdı. Yaxınlaşdım şöbənin, həmin şöbənin müdürünə. Xahiş edirəm, mənlə bağlı bir qərar verin. Mən artıq özümü çox pis hiss eləyirəm. Çox kobud davrandı mənlə. Dedi ki, hələ fikirləşərik, gözləyin. Bizim hələ, nə bilim, iclasımız olmalıdır. Təkrar onun otağının yanına keçəndə eşitdim ki, gecə məni qəbul eləmiş Cəmilə xanım və
bir başqa da həkim mənə görə mübahisə edirdilər. O deyirdi, sən qəbul eləmsən, sən elə mənlik deyil. O birisi deyirdi ki, mənlik də deyil. Mənə görə dava edirdilər ki, mən baxmayacağım o xəstəyə. Hiss edirəm ki, zəhərlənmə gedir. Çünki bir sutqada artıq ölü bir məxluq sənin içindədir.
Həkimlər Aytənin dediklərinə yenə də məhəl qoymayıblar. Təxminən 10 saat heç bir tibbi yardım olmayan jurnalist çalışdığı şirkətin başçısına zəng vuraraq durumunu ona anladıb.
Dedim ki, mən çox pis vəziyyətdəyim, nəsə eləyin, məni xilas eləyin, çünki bunlar məni məhv eləyəcəklər. Mən çox qorxuram özümə görə.
Sonucda xəbər baş həkim Fərəh Qurbanovaya çatıb. Yalnız bundan sonra həkimlər ələyağa düşüblər.
Təxminən yarım saatdan sonra siz inanmazsınız, bütün xəstəxana ayağa qalxmışdı. Hər kəs mənim adımı, familiyamı bilirdi. Onlar mənlə çox vəhşicəsini davrandılar. Nə keyitdilər, nə bir şey. Elə təsəvvür edin ki, göz görə-görə abort və özdə konservativ abort. Uşaqlığı tamamilə qaşıdılar. Dəhşətli şəkildə həyata keçirirdilər bunu. Bu qaşınma prosesi çox kobud. Ağrılarla, qışqırtılarla, mənim qışqırtılarım bəlkə də bütün xəstəxananı bürünmüşdü. Mən xahiş edirdim ki, nəzərə alsınlar ki, mən hələ ana olmamışam. Məni bir-iki dəfə vurdular ki, biraz özünü sərbəst apar, qışqırma.
Aytən bu əməliyyatdan sonra böyük stres keçirdib. Uzun müddət psixoloji müalicə alıb. Ancaq buna baxmayaraq, hətta təsadüfən həmin xəstəxananın yanından keçəndə özünü ələ ala bilmədiyini deyir.
Bunu pula da görə eləyə bilərlər və yaxud da ola bilsin ki, ümumiyyətlə xəstəxananın ümumi xəstələrlə davranış atmosferi bu cürdür. Çünki çox qəddar münasibətlər var idi orada. İlk növbədə insan olmalılar. Çünki bunların axı işlədikləri predmet insandır, belə əşya deyil. Həmin anda qadın çox ağır psixi vəziyyətdə olur. Məsələn, şəxsən mən özüm çox qorxmuşdum, çox sarsılmışdım. Həmin o qəddar abortun fəsadlarını hal-hazırda mən çəkirəm. Daim gərginlik içindəyim və həmin günü mən daim xatırlayıram.
Aytən xəstəxanadan çıxandan sonra qarşılaşdığı haqsızlığı ictimaiyyətə açıqlamağı düşünürmüş. Ancaq hər dəfə bu barədə söhbət gedəndə qazandığı psixoloji travmaların sanki yenilənməsi buna imkan verməyib.
Məsələn, ictimailəşdirsəydin, həmin o inzibati maşın səni mi müdafiə eləyəcəkdi, yoxsa həkimi müdafiə eləyəcəkdi?
Ola bilsin ki, iki başda oyun gedəcəkdi. Sanki məni müdafiə eləyəcəkdilər, ancaq yəqin ki, həkimə ona görə cəza verməyəcəkdilər ki, sən hansı insanla bu cür rəftar eləmirsən. Ona görə bəlkə cəza verəcəkdilər ki, özünü niyə korrekt aparmamısan.
Aytən Kərimova xəstəxanada qaldığı 3 gündə xərclərinin 200 manatı üstələdiyini deyir. Onun sözlərinə görə nə jurnalist olması, nə də məsələyə birbaşa baş həkimin qarışması, həkimlərin və tibb personalının xəstədən pul qoparmaq həlisliyinin qarşısını ala bilməyib.
Çox qəribə, gözləri sənin əlindədir. Sənə bir xidmət göstərəndə, iynə vuranda, sənlə maraqlananda və sanki hiss edirsən ki, cibini sənə tərəf tutub. Sən bunu hiss edirsən, bu çox iyrəncdir. Ümumiyyətlə, o xəstəxanaların girişində aslan o formal kağızlara inanmıram. Pulsuz heç nə yoxdur xəstəxanada.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Azərbaycandakı doğum evlərinin durumundan danışacaq.
Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin baş məsləhətçisi mama ginekoloq Zenfira Topçubaşova isə Azərbaycanda doğuşun pulsuz olduğunu bildirir və doğum evlərində xəstələrdən pul tələb edilməsində qadınların özlərini və ailələrini suçlu sayır.
Doğuş da pulsuzdur. Qanun üzrə mən danışıram. O pullu məsələni bir qədər mən təqsirləndirirəm qadınların özündə. Onlar gerek utanmasın. Onlar gerek heç vaxtı ehtiyat eləməsinlər. Kimin ixtiyarı var desin ki, mən pul istəyirəm. Belə şöhrət ola bilər. Təqsir əhalidədir.
Zenfira Topçubaşova xəstəxanalarda pul tələb olunan vətəndaşları bu barədə Baş Səhiyyə İdarəsinə xəbər verməyə çağırır. Xanım Topçubaşova əmin edir ki, əgər qadınlar bu məsələdə prinsipiallıq göstərsələr və şikayətləri real faktlara əsaslansa, o zaman fədakar həkimlərin və bütünlükdə Azərbaycan səhiyyəsinin adına ləkə gətirənlərin cəzalanmasına nail olmaq mümkündür. 5 saylı doğum evində olarkən baş həkim Fərəh Qurbanova ilə görüşmək istədik. Öyrənmək istəyirdik ki, insan taleyini 10 saat böyük risk altında saxlayan həkimlərlə bağlı hansı tədbirlər görülüb. Bilmək istəyirdik ki, Səhiyyə Nazirliyi xəstələrə pulsuz verilməli olan tibb preparatlarını xəstəxanaya göndərirmi? Axırıncı dəfə yeni tibb avadanlıqları nə zaman alınıb? Xəstəxananın sanitar qovşağının, istilik sisteminin durumu necədir? Ancaq bizim yanımızdan etinasızlıqla bərbəzəkli kabinetinə keçən Fərəh Qurbanova müsahibə verməyəcəyini dedi. Bundan sonra xəstəxanada özümüz müşahidə aparmalı olduq. Qəbul otağında bizi həkimlərdən öncə pişik qarşıladı. Özünü olduqca sərbəst aparan pişik qəbul şöbəsindən rahatça keçib gözləmə zalındakı dərmədəşikli divanın üstünə çıxdı. Rahatça qıvrılıb yuxlamağa başladı. Xəstəxanaya gətirilən qadınlar öncə bu şöbədə qeydiyyatdan keçirlər. Onların sağlıq durumları ilə bağlı ilk informasiya məhz burada alınır. Ancaq burada o qədər çirkli əşya vardı ki, qadınların hansısa infeksiyaya yoluxmayacağına böyük şübhə yaranırdı. Üzəri çirkli kafronla örtülü ginekoloji stolun yanında içərisi kirli suyla dolu 3 vedrə gördük. Deyəsən xadimə döşəməni yuyandan sonra işini başa çatdırmağı unutmuşdu. Krandan su gəlmirdi. Gözləmə otağında olanlardan öyrəndik ki, su xəstəxanaya saatlarla verilir. Xəstəxanada şəraitsizlik addım başı hökm sürür.
Nisbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Dəm görürəm neftdir. Heç qaz gəlmir bizə.
Gün öncə Nardaran kəndinin sakinləri magistral yolu kəsərək kəndə qazın bütünlüklə elektrik enerjisinin isə fasilələrlə verilməsinə etiraz etmişdilər. Sakinlərin tələbləri sırasında qəsəbədə bir neçə il öncə tikilmiş doğum evinin fasiləsiz işıq və qazla təmin edilməsi də vardı. Sakinlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, onları hiddətləndirən rəsmilərin Azərbaycanın enerji ixrac edən ölkələr sırasına çıxmağa haqda qururla danışmalardı. Vətəndaşlar heç cür anlamır ki, Yunanıstana belə qaz satmağa hazırlaşan hökumət niyə daxili tələbatı sona dək ödəmədən belə addım atır?
Xalqa bir dənə şey çatmır, dəm görürəm neftdir. Heç qaz gəlmir bizə. Elə Məştağanın özündə nə işıq var, nə qaz var. Ya belə şey olmaz, bu hara gedir?
Nardarandakı doğum evindən ətraf kəndlərin sakinləri də istifadə edir. Deyilənlərə görə burada həm şərait, həm də xəstələrə münasibət başqa xəstəxanalardakından yaxşıdır. Ancaq şəhərdən uzaqda yerləşdiyindən kadr sardan bir qədər problemlər var. Ən əsası odur ki, burada başqa xəstəxanalarda olduğu kimi xəstələrdən böyük məbləğdə rüşvət tələb olunmur. Xəstələrin yaxınlarına elə belə də deyirlər. Nəyə gücünüz çatır, onu da verərsiniz. Paytaxtın özəl klinikalarında həm analar, həm körpələr üçün normal şərait olsa da, qadınların çoxu bu xəstəxanalara üz tutmağı ağıllarından belə keçirmir. Sözsüz səbəb qiymətlərin həddən artıq bahalığıdır. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri Leyla Seyidbəyova özəl xəstəxanaların heç də hamısında tibbi qaydalara yetərincə əməl edilmədiyini deyir. Xanım Seyidbəyovanın sözlərinə görə, bəzi özəl xəstəxanalarda körpələr həyatlarının ilk günlərində almalı olduqları peyvəndi almadan evə buraxılırlar.
Onlar doğurlar, 2 saatdan sonra uşağı verir, apar gələ, bu düzgün deyil axı.
Leyla Seyidbəyovanın fikrincə, indi ən təhlükəli məsələ qadınların evladlarını evdə dünyaya gətirməsidir. Bu, həm ananın, həm də körpənin taleyi üçün olduqca təhlükəlidir. 2006-cı ildə və 2007-ci ilin ilk 9 ayında evladını evdə dünyaya gətirən 4 qadın kəskin qanaxmadan vəfat edib.
Prokuratura eləyirmi ki, hamısını bir araşdırırlar. Onlar da kimdə oluş qabıları, öz can ciyərləri, ona görə onlar öz bastırırlar, çıxıb gedir.
Hər il dövlət büdcəsində səhiyyəyə ayrılan xərclər artırılır. 2008-ci ildə də belə olacaq. Bununla yanaşı Azərbaycan dövləti səhiyyənin inkişafı üçün bir sıra beynəlxalq donor təşkilatlardan da maliyyə vəsaiti alır. Alınan vəsait isə çox zaman təmir və tikinti işlərinə xərclənir. Görünən odur ki, yeni təmirdən çıxmış binalarda tibbi xidmətin keyfiyyəti ilə yanaşı rüşvətin məbləği də durmadan artır.
Bir nöqtə yetdi.
Hər gün, Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
101.7
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7